habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaala ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo talaada ah bisha Diseembarna waa 3 sanadka 2019 waxa laga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00. fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Jirwaci iyo Caashe Ibraahim.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah toogasho ka dhacday magaalada Buluverde oo maanta xilli ay dadkaasi dad ay ku dibadbaxayeen ay dad ku dhinteen.
mudaharaadii waxaa sii wadeen, waxaa dhacay marka arrimaha ayagoo sidii u socda wadooyinka sidii ay u xiran yihiin ciidamo yahuud iyo walaal laba gaari oo xerada ka baxday, xero kale u socotay ayaa la tuntay dadkii.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dilalka sharciga ka baxsan.
haweenada ka mid ah ayaa meeshii ciidanka soo dhacgalay magaalada, asagoo meeradiisa jooga ayaa laga qabtay, waa la xiray. dhammaan wiilihii waa la xiray, haweenkaasi oo kaxan jir waa la xiray, waa lasoo daayay. poliisa aamiyi lagu soo reebo magaalada.
warbixin ku saabsan taban guuradii qaraxii Shaamo iyo weliba warar kale ayaan dhegaystayaaladiihaynaase heshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa booqashadiisii London ku bilaabay isagoo ballan qaadaya in uu ka fogaan doono doorashada guud ee dalka Britain oo la qorsheeyay in la qabto 12-ka bisha Diseembar. wax fikira kama haysto, laakiin waxay noqon doontaa doorasho muhiim u ah dalkan weyn, ayuu yiri Trump talaadadan maanta ah isagoo uu dhinac fadhiyo xogayaha guud ee NATO kadib kulankoodii laba geesoodka ahaa, isagoo hogaamiyaasha wadamada xubnaha ka ah ay isugu soo urureen shirweynaha isbahaysiga NATO. laakiin madaxweynaha Mareykanka kama dhowrsan inuu ra'yigiisa ka dhiibto ra'iisul wasaaraha Britain, isagoo dhahaya Boris waa nin karti badan, waxaanan qabaa inuu shaqo fiican qaban doono. waraysigiisii ugu dambeeyey ayuu Johnson uga digay Trump inuusan siin ogolaansho, isagoo sheegay in ay tan ugu wanaagsan tahay, siduu hadalka u dhigay in labada dhinac midkoodna uusan ku lug yeelanin ololaha doorashada ee kan kale.
guddoomiyaha aqalka wakiilada Mareykanka ayaa la filayaa inay maanta bulshada u soo bandhigaan warbixin ku saabsan wixii uga soo baxay baaritaankii la xiriiray in maamuska xayuubin lagu sameeyo madaxweyne Donald Trump. guddoomiyaha guddidan Adam Schiff ayaa telefishinka MSNBC waqti dambe isniintii shalay u sheegay in guddidan ay ku jiraan intii u dambeysay warbixinta, isagoo intaasina sii raaciyay in ay caweennimada maanta ay cood u qaadi doonaan si ay si rasmi ugu gudbiyaan guddihoosaadka garsoorka oo xubnaheedu ay go'aan ka gaari doonaan in warbixintaasi ay u cuskadaan qodobo maamuska xayuubin ah oo ka dhanaa madaxweyne Trump. guddoomiyaha garsoorka ayaa iyaguna qorsheeyay inay dhankooda bilaabaan dhageysiga maamuska xayuubintan maalinta Arbacada, iyadoo kulankaasina aanu goobjoog ku noqon doonin garyaqaanka madaxweyne Donald Trump.
hay-adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in ay heshay xog lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan tirada dadka shacabka ah ee ay dishay dowladda Iran. hay-adda ayaa sheegtay in dibadbaxyada lagaga soo horjeedo dowladda Iran ee ka socda dalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 208 qof. dadkan ayaa hay-addu sheegtay in muddo hal toddobaad gudahooda lagu dilay. tiradan cusub ayaa ah mid ka badan tiradii hore ee ay hay-addu shaacisay toddobaadkii hore.
Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta digniin soo dirtay iyadoo sheegtay in ugu dambeyna sanadkan dhammaadkiisa Mareykanka ka rabaan isafkarada la xidhiidha hubka nukliyarka. laga baahiyey warbaahinta ay dowladdu gacanta ku haysa ayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Kuuriyadaasi Koonfureed ama ninada Kuuriyadaasi Waqooyi Ri Tae-sung oo isagu gacanta ku haya arrimaha Mareykanka la xidhiidha uu sheegay in Mareykanka ay u taallo nooca hadiyadda ciidda Masiixiga ay heli doonaan, isagoo sidoo kalena dhaleeceeyey dadaalada uu Mareykanku wada ee ku aadan wadaxaajoodkaas, isagoo sheegay in wadahadalkani keliya ay yihiin waxa uu ugu yeedhay farsamo khiyaama ah oo ujeedadeedu ay tahay siyaasad. wadahadalada ayaa joogsaday tan iyo bishii Februari iyada oo Kuuriyada Waqooyi ay raadinaysay in cunaqabataynta laga qaado ka hor inta aanay farahayadu ka qaadin hanaankooda barnaamijka nukliyeerka, iyadoo Mareykankuna uu tallaabadaasi ama qorshahaasi uu ka soo horjeeday.
habay wanaagsan dhegaystayaal, markale meel kastoo daga maqlaysaan waxaan la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A. Haddaan horey ugu sii soconno wararkii warbixinada aan idiin hayno, hal qof ayaa ku dhintay, mid kalena waa uu ku dhaawacmay magaalada Buluburde kadib markii ciidamada ay rasaas rideen xil uu bannaan baax dhacayay. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintan inoo haya.
Dibadbaxan wasaaka bilaabmay ayaa ahaa mid ay dadweynuhu isugu soo baxeen jidadka magaalada, islamarkaana la arkayay qiiq ka baxaya goobaha ay isugu yimaadeen ay dareenkooda ku muujinayeen. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Buuleburde ee Cismaane Geedi Cilmi oo ay V O A wax ka weydiisay dhacdadan ayaa sheegay in baryahanba halkaasi kacdoon uu ka jiray, islamarkaana xabada halkaasi laga furay ee uu ku dhintay hal qof waa mid kalena uu ku dhaawacmay.
Waxaa jiray kacdoon shacab ayaa jiray maalmahan degmada Buuleburde ka jiray kacdoonkaasaasu wadooyinkay gubayeen oo adiga mudaharaadii waxaa sawireen aakay arrimihii ayay ku dhaqaaqeen. Waxaa dhacay marka arrimihii ayagoo sida u socda wadooyinka sidii ay u xiran yihiin ciidamo iyo duud eel walaal laba gaari oo xerada ka baxday xero kale u socotay ayaa la kulmay dadkii halka anagu goobjoog maan ahayn muranaa ka dhashay xabadaha ka bilowday xabadihii qofna waa ku dhintay qofna waa ku dhaawacmay.
Cabdikariin Dhiciise Weheli oo isaguna ka mid ah odayaasha deegaanka islamarkaana qayb ka ahaa dadka dibadbaxa sameynayay ayaa isna dhinaciisa V O A u sheegay in dadka deegaanku ay ka cabanayeen dhibaato hirshaneed looga timi. Waa sida uu hadalka u dhigay:
saaka waxaa dhacay bannaanbax nabadeed oo dadka reer Buuleburde dhibaato ayaga haysato hirshaneed looga timi bay uga cabanayeen bannaanbaxeena muddo u fogay. Arrinta ayada ahayd marka wax yaroo rabshadaha ka dhacay ayadana waxay nooga timid isla hirshaneedla nafteeda dadkii banaanbaxayay ciidamada reer guud xabdiqofsan laba qofaa ku dhaawacantay ninaa ku dhintay oo waa ku dhaawacmay. Dadka banaanbaxayana ma hayno dad hadda jirdiinka biyo yahayeen. Waxaanan dareemaynaa in la amray oo layidhi dadka naga soo horjeeda banaanbaxaya.
Ciidamada nabad ilaalinta waddanka Jabuuti halkaasi ku sugan waana dhinac ogaal xidhiid la sameynay si aan wax uga weydiino dhacdadan, iyo weliba sheegashada ay dadku sheegeen in rasaasta ciidamadaasi ay rideen ayaan inoo suurto gelin in arrinkan ka jawaabaan. Geesta kalena gudoomiye ku-xigeenka dhanka maamulka ee Buuleburde oo aan weydiinay waxa uu ku qotomo dibadbaxa khasaaraha dhaliyey ayaa dhankiisa sheegay in dadku ay ka cabanayeen ballan uu maamulku u qaaday oo ahaa in lasoo dhiso gurihii deegaankaee halkaasi.
kolay dadku wuxuu ka cabanayay madaxda Hirshabeelle ayaa nala ballantay naguna ballantay golihii konsolka in la dhisto dadkaa lasoo magacaabaha diida naysaasina.
Dadkan dibadbaxa sameynayay oo jidadka gudaha magaalada ku jaray dhagaxaan iyo qoryo ayaa gudoomiye ku-xigeenka V O A weydiisay in dadkaasi isu soo baxay hubaysnaayeen, dhankiisa sheegay in aanu goobjoog ahayn islamarkaana waxuba aan u jeedin, isagoo intaasina sii raaciyay in xaaladda magaalada ay hadda degan tahay.
Iyow aniga goobtaas maana joogin. Dadka mudaharaadayna dadka cabay ahaayeen kolley waxubana maana laygu jeedin. Wax hadda kaleento aniga kusoo dhex gambaday jiraanina garama, laakiin anigu goobtaas maana joogin waxuba maana laygu jeedin shacabkaas. Marka ciidankaana wadada marayo iyo wadiyo xiran ay gubayaan lagu halkaasaa lagu kulmay, adiga wixoon la galgalaya waxtaasaa oga muran ka dhashay iyo wixii soo xoomay kolley xabadaa dhacay xabadihii dhacayna nina waa ku dhintay nina waa ku dhaawacay. Xaaladda magaalada boqolkiiba boqolada aad ay u degan tahay.
Waruu gudoomiye ku-xigeenka uu sheegay in xaaladda magaaladu degan tahay ayaa hase yeeshee Cabdikariin Dhiciise Weheli oo isagu ka mid ah odayaasha magaalada uu isagu dhankiisa sheegay amaba uu qabaa in mudaharaadkii weli taagan yahay, islamarkaana uu yahay mid cabashadooda ay ku gaarsiinayaan dowladda federaalka.
Maamul lagu xisaabtama meesha kama jiro, meesha kan kuu sheegayba Hirshabeelle wakiilka arrimaha gudaha saddex gudoomiye ayuu soo magacaabay oo mid xilka laga tiliya uusan jirin. Shan gudoomiye ku-xigeenna waa joogeen oo nin walba leeyahay wakiilka ay soo magacaabay. Laga Hirshabeelle saddex kana jirtaa waxba noo matarin wixii noo dhinta mooyaane. Haddana fowday ku dowday gudoomiyan kuu magacaabay ninka kale xilka ka qaado xoog uga qaado waxyaabahaasaan ka dareemaynaa. Marka arrintaasaa shacabku ka gadooday. Marka shacabkii hadda wadooyinku taagan yahay ilaa hadda mudaharaadku waa jiraa. Waana mudaharaad nabadeed oon cabashadeena ku gaarsiinayna dowladda federaalka iyo maxaan ku yihahdaa abiyada
codkaasina waxa ugu dambeeyay warbixintii uu ino soo diyaariyay Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwacal kaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdi Xakiim
Asaaye dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa isna ka jawaabay eedeymahaasi ay soo jeediyeen dadka maanta ku banaanbaxay magaalada Buluubirte
ma arintaas wax jira ma ahan waa been saddex gudoomiye oo ma aragtay aan xil isku wareejinna wax suuragala ma ahan meeshaan waxaa jiray nin gudoomiye ahaa oo meesha joogay wuxuu kugu yimid ismihii golaha deegaanka in la qabto uu diiday ninka markii la isku dhibtoonaan waxaa nin xilkaa laga qaaday mid asiga ku xigaya waxaa la yidhi adiga ku meel gaar usii haay ku meel gaar usii haay ku meel gaarna waa la yaqaanaa gudoomiye rasmiga ahaa la magacaabay beelaha beela kamid ahana kuwa in doo diidooyir maya ma la keeni kara mana imaan kara kula kurto xaqiib kuukanaa oo saas waay
marka ujeedada diidmada maxaa la dhihi karaa sababta loo diidaayo maxaa ku macnayseen arrimaha gudaha haddaa tiin
wallahi horta waxaan waa qabaa'il dhexdooda wax ka jira ayaan dhaweyda marse ninkaa xilka laga qaaday beesha gudoomiye hadda uu kusoo jeedo way qayliyeen dhib badan ay sameeyeen waxay yidhaahdeen weliba maxaadeera waxay gaareen maaragtay in duubabka ay hadlaan oo ay yidhaahdaan waa nabaan ku dulmanaa Buuloburto kelimad marka xoogoo dadku ay ka dugayeen oo ay ka muuqanayso in ma aragtay ayagu meesha ay majorasyo ay yihiin majorasyo oo ayagu meesha ku badanyihiin qolooyinkan hadda waxa diidayane waa yar yihiin oo annagaa ka badan waxyaabaha buuqa kariyo waxyaabahaas ay ahay
marka maxaa hadda xalaho Hirshabeelle u haysaa mar haddii dhibkii uu mar walba soo laalaabanayo
may waa la xalinaa waxa waa dowladnimo loo xalinaa anayada maanta cid u tagtay iyo waxbaan diidannahay iyo adaad wax diidayso qof markuu ku yimaadaa la diidaahe nin magaalada muqdisho iska jooga aan anigu guulo kurti joogaan diidanaya markaasaan dadka dila oo dhibtaca oo mashaakile maana oo luga la guga wax oo saxa ma ahan laakiin arrinkaas dowladnima ku xalinayna insha allahu tacaala qabiil malqasa lagu xalin kara waxaana ku dhex jira meesha gacana fara badanaa soo galay waxaa hadda maanta dadku inay in maaragta badbeynta ka lifay wasiirna meesha ma joogin nin gudoomiyaha oo diidayna ma joogin gacanihii ku dhex jiray unbaa mashaakil badan kiciyey xeer ay gaaraan inay maaragtay amisoom ay gacanta la galaano amisoom xabadasito dhimashadaas oo itimaado
marka dhimashada askarta amisoom ay ka dambeysay warkaas saasaan u gartay wixii maanta dhacay
wallaahi aniga ma xaqiijin karo barki aniga meeshii ma joogin laakiin sida warka la igu sheegay waxay ahayday in ay amisoom gaararka ay ka mareen dadkaanu ayagoo lagu gugaaya qoladaana rabta in ay baxdo oo qolanyo oo baabuurka bixi rabtana ay damceen dhakihii iyo wixii lagaha dhulka lagu daadiyo inay iska leexiyaan askar ciidanka isku dayaan shacabkana ay tuuriyayaan oo maaragtay dadkii kuna soo yaaceen maaragtay agxana ay ku tuureen haddii markaba agxay dad lagu tuuray ayagii laguna soo xoomay oo dadkii isa wada ordaan ayaga laftoo qan waxaa ku dhex jira dad oo maaragtay ka faa'iideysanaya oo qoryo wataan meesha ku jiray cabsiyaadka nabe marka waxa waa nimankaanu xabadii dideen waxayna leeyihiin intaan anagu dirin dhinaca kale dhanka kasoo diray laakiin ma xaqiijin kartaas aniga
waagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle waxaana uu warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane mar kale ayaan dhammaantiin bayda leenahay fiid waana wanaagsan
waxaad markana kusoo dhawaataan barnaamijka galka baarista uu inoo hayo Haaruun Macruuf
ku dhawaad 10 sano ayaa laga joogaa markii la aasaasay maxkamadaha militariga ah oo si gaar ah u qaada kiisaska dacwadaha khuseeya ciidamada dawladda Soomaaliya iyo dacwadaha loo haysto milishiyada urka Al-Shabaab maxkamadda ciidamadu si gaar ah waxay isaga xil saartay in sharciga la marsiiyo dadka lagu helo inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah ee faldambiyeedyada lagu helo kuwaasoo qaar badan oo ka mid ah ay mutaystaan in lagu xukumo dil toogasho ah intooda badanna lagu fuliyo xukunadaas hase yeeshee waxaa dhinaca kale jira qaar ka mid ah dadka lagu tuumayay inay ka tirsan yihiin ururada xagjirka ah oo aan la marsiinin maxkamadaha militariga iyo garsoorka kala toona kuwaasi oo ku dhinta gacanta dadka soo qabtay galka baaristu waxa uu diiwaan geliyay ugu yaraan 3 dhacdo oo lagu dilay xubno lagu tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah dilalkaasi oo dhacay iyadoo aan sharciga la marsiinin aynu tagna magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland. 7 bishii November ee aynu soo dhaafnay waxa maxkamadda ciidamadu ay dil toogashada ku fulisay shan nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururada Al-Shabaab iyo Daacish. Hase yeeshee bishii September ee isla sanadkan waxaa gacanta ciidamada booliska ku dhintay nin lagu magacaabo Axmed Maxamed Haaji Aadan Abuukar oo ku magac dheeraa Axmed Gaawo, kaasi oo la soo qabtay 7 August isagoo lagu tuhmay falal argagixisnimo ah. Eheladiisu waxay sheegeen in la dilay maalmo kadib. Maxamed Haaji Eeno waa aabaha Axmed Gaawo.
Markii wiilkii la xiray aan raadinay, ninka u dirnay nabadoontii meeshii aan u dirnay, waxay dhahaan wiilka baaritaan ayaan ku haynaa nagu soo laabo. Sidaa barya laga aamusi, maanta afraa loo tagay, wiilkii maa xaajise. War wiilkii meeshii uu ku dhintay, annagaa duugnay jooyday magarad.
Annagaa duugnay dhaheen?
Haa, annagaa duugnay. Wiilka meeshii ku dhintay, wiilka meeshii ku dhintay, annagaa duugnay war ma noqonaayee. Wiilka dib baa ka dhashatay, baa dhalay, eel baa leeyahay.
Xubna dhinaca amniga waxay galka baarista u sheegeen in Axmed Gaawo lala yeeshay wareysiyo kadib qabashadiisii, kadibna habeen lagala baxay saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso isagoo caafimaad qaba oo lugihiisa ku socda. Sidaasi oo kale, qoyska Axmed Gaawo waxaa iyagana loo sheegay in xabsiga laga bixiyey.
Waana meel kale soo lagu deeyey marka ninka diwaankiisu gaarnay, markii loo keenay wiil asiga bareelaasa ee ay keenay sidiya meesha ka geysta ayaa wadintooda siibka intuu gaarsaaka ayuu ku raayay dhaliyahay.
Wararka dhinaca amniga ah ee uu helay galka baarista ayaa muujinaya in Axmed Gaawo xubna ka tirsan ciidamada amniga ay kala baxeen saldhigga bartamaha toddobaadkii u horreeyay bisha September, waxaana mid ka mid ah ciidanku uu sheegay inay ku beegnayd 6 September xilli abaarihii 10 habeenimo ah, kadibna muddo kadib isla habeenkaas lagu soo celiyay xabsiga, balse askarti heeganka ku ahayd saldhigga ay diideen inay qabtaan kadib markii ay arkeen xaaladii uu ku sugnaa oo lagu tilmaamay mid aad u liidata. Naf xumina ay ku jirtay sida ay sheegeen ila dhinaca amniga ah. Ehelada Axmed Gaawo iyo ila dhinaca amniguba waxay sheegeen in ciidamada ka bixiyay xabsiga ay ilaalo u yihiin taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Bari, kaasaan la sare Xuseen Cali Maxamuud. Taliyaha ayaa ciidanka hoos yimaada ay ahaayeen kuwa marka horeba soo qabtay Axmed Gaawo. Galka baaristu waxa uu la xiriiray kaasaan la sare Xuseen Cali Maxamuud, waxaana uu weydiiyey waxa loo soo qabtay Axmed Gaawo.
Waxaa loo soo qabtay inuu yaardibixisadaau
kabacdi maxaa dhacay? Xabsigu ayuu ku jiray, waa laga bixiyey, wuu dhintay. Sidee wax u dhaceen?
Dhimashada ilaahay ku soo dhacay waktu isagoo banaanka marayana waa dhintaa, isagoo xirana waa dhintaa, isagoo muddo dheer jooga wuu dhintaa. Taasu wax filaana kama taaginna, ilaahay baa ku shaqala dadku marku dhimanayo iyo marku noolaan.
Marka laakiin dee arrintan gaar maxaa ku dhacay isagoo u dhintay, wuxuu sababsaday maxay ahayd?
Wuxuu qaabsaday ninkiigaana waa la dhimi kara waxaa sababsaday ninka waa soo qabtay baaritaan ku jiray baaritaan dhammaaday xabsiga ka dhexlintay oo nafaasoomay.
Marka miyuu jiraday oo xanuunsaday xabsiga dhexdeeda seeba ugu dhintay mise waa la jirdilay?
Aga meesha tanhima laguma jirdilay, waxa ka jiraana wataa ma jiraan. Qofku xanuunku habeenkiina wuu iman karaa, waqtiga doonaa wuu dhici karaa, ma aha waqtiga dhici xanuunsana. Kolle aniga xanuuno hadda laynkeedu biyo ma jirin, laakiin ninkaas oo dhimashadiisa ayaa lay tarteeda markii aniga.
Marka waalidkii waan la hadalay, dad kale oo aan waalidkii ahayn oo madax banaana waan la hadalay. Waxay leeyihiin ninka waa la soo qabtay sida aad sheegtay, xabsigaa la keenay 7 bishii August sanadkan ayaa la soo qabtay, shan maalmood kadibna xilli habeen ayaa laga saaray xabsiga. Waxay leeyihiin ciidamada adiga, ciidamadaada gaarka ah ayaa xabsiga ka saaray, kabacdina xabsiga ayay ku soo celiyeen isagoo naf xun ku jirto. Su-aasha la isweydiinayay waxa weeyaan, isagoo caafimaad qabaa la saaray, isagoo naf xun ku jirtana waa la soo celiyey, intii ka dhaxaysay maxaa dhacay? Tali maxaan waxba ka jirin ma inuu naf xun ay ku jirtay mise inaan
saaray
muxuu u dhintay? Marka ilaan adiga maadaama ninka aada soo qabatay mas-uuliyad baa kaa saaran aanaad xirtay, wuxuu u dhintay ma ka sal gaadhay oo ma ii sheegi kartaa? Hadda laakiin maxkamad miyaad saarteen oo ku xaqiijisay ama ku maaragtay markhaati la keenay oo ku heshay dembi ah inuu dad laayay? Miyaa la geeyey ninkan sida la ii sheegay isagoo la tuhunsana ah?
Maxaa tiri?
laakiin intaan la geeynin isagoo xabsiga ku jira dambin aan weli lagu cadeyn ayuu dhintay. Marka maxkamad baa ku cadeysay miyaa mise idinka uun intaad wareysanayseen?
Laakiin biriidka iyo jeeliga soo diyaariya dembiga qofku galo ama dembi male waa la yaqaanay sankarada loo maro.
Marka intaad wareysanayseen muddadii aada hayseen ayuu qirtay miyaa inuu ka tirsanyahay shabaab inuu wax dili? Gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud waxa uu ku sheegay wareysiga aan la yeeshay in meydkiisa la geeyay cisbitaalka, balse waxa uu ku adkaystay inaan wax jirdil ah loo geysanin. Halka baaristu waxa uu ka helay ila dhinaca amniga ah in cisbitaalka oo u dhow xabsiga la geeyey kadib markii saraakiisha xabsiga joogta ay diideen inay qabtaan. Taliya, sidee buu qof aad soo xidhay isagoo caafimaad qabaad soo xidhay Soomaalikan?
Weliba qof subxaana ayaa dhintay ninkan haaruna kuma dhacday isagoo wadada maraya.
Waa gartay, laakiin markaad soo xidhayseen wuu caafimaad qabay Sooma? Marka isagoo caafimaad qabaad soo xidhay waa la wareystay sida aad adu ii sheegayso. Anu ma ogi, ma fiirsan qiraalkaa goobjoogna kama ahayn. Sida aad ii sheegayso wuxuu qirtay falaal argagixisaa, kabacdina wuu dhintay. Sidee bay arrintaasi ku dhacday? Qof caafimaad qaba in lasoo xiro la wareysto kabacdina uu dhinto, bal sawir iga sii siday ku dhacday arrintaasi.
Adiga sawirkaasi qof ay tiisi gashay inuu dhinto sababtu u dhimanyahay miyaa aan uhayo aan u dhimanto ilaahda uhayo.
Kiis kale oo qayb ahaan shabahaakan ka dhacay magaalada Boosaaso waxaa laga diiwaan geliyey magaalada Diinsoor ee gobolka Bay ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Taariikhdu waxay ahayd 20 December sanadkii 2017. Cabdinaasir Suufi Jaylaani, oo sidoo kale loo yaqaano Cabdinaasir Suufi Roobo, waxa uu ku noolaa magaalada Diinsoor. Tan iyo intii uu ka soo goostay ururka Al-Shabaab ee uu isku soo dhiibay mas-uuliyiinta magaalada, maalintaasi 20 December waxaa la sheegay in magaalada uu ka dhacay qarax. Intaasi wixii ka dambeeyey mas-uuliyiinta magaalada iyo heelada Cabdinaasir waxay isku khilaafsan yihiin sida ay wax u dhaceen. Waxaanse la isku khilaafsanayn in 20 December uu si aan sharciga waafaqsanayn u dhintay Cabdinaasir Suufi Jaylaani. Mas-uuliyiinta magaalada qaarkood waxay ku doodayaan in magaalada uu qarax ka dhacay kadibna lasoo qabtay Cabdinaasir Suufi Jaylaani iyadoo falkaasi lagu tuhunsan yahay. Qaar ka mid a mas-uuliyiintu waxay ku doodeen inuu si toosa ugu lug lahaa bamka qarxay oo qof rayid ah uu ku dhintay, askarna ay ku dhaawacantay, balse eheladiisu waxay aaminsan yihiin in Cabdinaasir uu u joogay goobta ay wax ka dhaceen oo suuq ahayd inuu dukaamaysto maadaama uu aroosayey sida ay sheegeen. Waxayna intaasi ku dareen in markii weerarka bamka ah uu dhacay ay Cabdinaasir soo qabteen xubno ka tirsan ciidamada amniga oo xiriir la leh maamulka degmada Diinsoor, kuwaasi oo uu kala dhexeeyey muran dhinaca dhulka ah. Maxamed Cali Isxaaq akhi waxa uu ka mid yahay ehelada Cabdinaasir Suufi Jaylaani. Waxa uu farta ku fiiqay maamulkii hore ee magaalada Diinsoor ee uu hogaaminayey guddoomiyihii hore Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow.
20-kii baa lasoo qabtay habeenkii 21-aad uu ku heeyey habeenka la dilay waxay 21-aad bishaheed 17-kii. Marka isla habeennimadii ninkii gudaha loo galay waqti ay door 5 barhayeenama ay tahay adiga ninkii adiga meeshii baa xoogaa lagu jidikeeyey xoogaa dib loo geystay dibkiibaa kolley nimankii meeshay kula dagaalan saldhiga gudihiisa feertan digaxda waxaa deynad laga geliyey ninkii markii soolaga geliyey deynadii u dhintay ninkii.
Mid ka mid a saraakiisha booliiska Diinsoor waxa uu ii sheegay in arrinta dilka Cabdinaasir aan weydiiyo guddoomiyaha degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow oo dhowaan xilkaasi laga qaaday. Guddoomiyihii hore ee degmada Diinsoor Ibraahim Shigshigow waxaan wareystay 20 June 2018 xilligaasi oo uu hayay xilka guddoomiyenimada magaalada. Waxa uu ii sheegay in bam la dhigay goob suuqa oo jaadka lagu iibiyo, haweenayna ay ku dhimatay, 2 askariina ay ku dhaawacmeen. Waxa uu isagu ii sheegay in ninkaasi uu meel suuq ah uu bam ka dhigay, dad shacabahana ay arkeen. Waxa kale oo ii sheegay in weerarka iyo jirdilka ay u geysteen haween iyo caruur sida uu hadalka u dhigay. Guddoomiyaha degmada Diinsoor waan wareystay Ibraahim Shigshigow waxa uu leeyahay ninkan sidaad sheegtay rabshad baa dhacday, bam buu tuuray, bambadii markuu tuuray dad baa ku xoomay, dadkiibaa maxaan ku idhaahdaa gacan saaray.
Baankiisu waaye ninki alaab buu iibsinaya markhaatiya loo hayaa oo islaam ilaahay ah, isagoo maacuun iibsinaya dacaadaha laga soo qabtay meesha wax ka dhacaan in ninkan usumu dhaweyn. Ninkan habeen isagoo habeenkii khamiisba isagoo jimcadii rabay inuu aroos galo oo ninka ay diyaar yihiin gurigiisa la sharaxay
wixii ay diyaariyeen arrintaas ku dhacday waxa uu sheegay beentiisu waa.
Laakiin waraysiga aan la yeeshay saraakiisha kale ee amniga waxay beeniyeen in Cabdinaasir Suufi Jeylaani uu ku dhintay suuqa, waxayna iyagu ku doodeen inay jirdileen ciidamada daraawiishta. Waxaa la ii sheegay in la geeyey xabsiga magaalada oo xilligaasi ay gacanta ku hayeen ciidamada daraawiishtu, ayna yihiin ciidamadaasi kuwa jirdilka u geystay. ciidamada daraawiishta ee xabsiga gacanta ku haya waxaa madax u ahaa Shiine Mayow oo ah taliyaha ciidamada daraawiishta ee magaalada Diinsoor, xilkaasi oo uu ilaa haatan hayo.
Cabdinaasir Suufi Jeylaani wuxuu ahaa nin ay shabaab isku soo jiiday. Isku jiidkii annaga waa soo dhiibay qof walba shabaab isku soo jiido oo Soomaali ah waa soo dhiibayna. Kadib wuxuu sameeyey sal kasta magaalada meel kamid ah oo meel galaabto ah oo maqaaxid ah oo sheekh lagu galo ayaa dam ku tuuray oo maanta ii sheeg adiga. Isla markii damku gacantiis ku dhahay jiiruu ku jiray askara ma jiro damku markuu qaxay iyo horey laga soo qabtay asana waa qabtay xoga laba qofa iyo jirti yiri asa mugdataa maasi aan kashaa isula jirnay markii hartiga la keenayay oo arrintaas uu sheegay laga sii taagan way baxsadeen asagana meeshuu ku dhintay orse aan aasa id allaana igdii magaaladan oo dhibaato isoo wajana ma arkay anaga qabiil iyo kuran shugul laguma jirin magaaladaasa kama siinahay si askaasi anagaan sididiisa raamay id allaana igdii markaas maamul keysana ma arkay anga aan jiraan lagu jeesanaya salaamna waa odow hadal ugu muddi soomaaliyeed loo soo diray waa
waaye iisug marka iisug markaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa حقين لقيه كبعد محاضعي
كبعد وحاضعي أكثر حتى يسك أيها الجيسي وحسن أيها الجيسي يكي والله علي أجل له علي أباري علي إلا المسواق التوحى إلا أفضل تأمل أي شباب سيليين صراحة معي ثلاثة ساعة جهة الممرة يكي واحد التوايا إيشا قليلة قص وقمت كل جلسين موقفتي هم آل حضرته على وجعات المهين ونستبدل المهين من أبتع توقفه وشعبه مع تأمين المهين ومن قمتي لبعض الصورة يتعطوها نجوى قرحيه من إبنه وحكم الجارين
واقرتي بس واقرتي بامك وانقرتي لكن سيدو لو دلي سيدو دنتي
أبي جاي معتي أنا ما بخوش يا جدا نجي بناسا ستوك لغوص وقرار أنت نجوه يا حنا يبدا ان يوه اي ستفينا جنا اي او ما او ليراو بلا بهرجا اي او ليت شباب لو هر يا لو هر ماشي كده
مركا اسبوع ماشي كده احترو دنتي مس حبره لو دفت
ما يا اسبوع كده كده ما في اي بلا اي دي اي دراتاجي اي دنتي يدينا كده كده مركا
waaku gartay taliya abdinaasir suufi jeelani ma waxa garaacis buu dhinta tiri ma booliska garaacay misaaid kale iyo daraawishta isla waqtiga uu telefoonkaasi go'ay waxaan markala ku celiyay taliya shiina mayo hase yeeshee kama uusan jawaabin wicitaanka telefoonka saddexaad oo lagu dilay xubno loo soo xiray tuun argagixiso waxa uu ka dhacay magaalada Baar Dheere 30kii December 2018ka ciidamada ka tirsan ururka 49aad guutada 10aad qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa toogasho ku dilay lix nin oo lala xariirinayay ururka Al-Shabaab kuwaas oo muddo shan bilood ah ay gacanta ku hayeen ciidamadu taliyaha ururka 49aad xidigla Faarax Cabdinuur Cabdi Turba waxa uu waraysi u siiyey idaacadda VOA uu ku difaacay dilka la tunsanayaashaasi waraysigani waxa uu idaacadda VOA ka baxay 10 bishii Janaayo 2019ka waxaana waraysigan la yeeshay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed
marka maxkamad ayaa jirtay la saaray oo soo socotay muddo 5 bilood ah gacanta ku hayseen sidee u xirnaayeen ayaa soo qabateen oo waa toobtiin
maxkamadan waa la baaray waa la xaqiijiyay federaal bay wada ahaayeen dadka idilina dad la wada yaqaanay ahaayeen sida Allah socoto taliyaha xoogga iyo wasiirka shandhiga awmir ay bixiyeen baa jirtay xilli ayaan hore ay laba jeneraal ay ku dhinteen meesha liyaado afkooyi ان xilli askar loo sameeyay oo miir ah waxay bixiyeen in ciidanka xog dalka Soomaaliya lagu amray laga bilaabo waqtigaas in al-shabaab qandii la qabto meesh lagu qabto in maxkamad u tahay sharciyan la waafajiyo annaga oo miirta ay ka duulina ayaan filinay dilkan
marka wax maxkamada oo la saaray ma jirin oo sidaan ay dal eedii loo jeeriyay iyo aad ku filisheen
annagu ciidan baanahay amar baan la siiyay amarka naga siiyay baan filinay
maxkamadda militariga oo dilka ragaasi faragelisay waxay xukuntay in dilka ragaasi aan loo marin qaab sharci ah waxayna soo qabatay xidigle faarax cabdinuur turba 4 bishii may ee sanadkan ayaa maxkamadda militarigu waxay ku heshay in ciidamadiisu ay ku takrifaleen awoodoodii ciidan kadib markii ay toogteen maxaabiis ku xirnaa magaalada Baardheere xidigle faarax cabdinuur turbacna waxaa lagu helay inuu ku guuldareystay inuu maareeyo ciidankiisa waxaana maxkamaddu ay ku xukuntay 5 sano oo xariga hay'adaha xuquuqda aadanuhu waxay sheegeen in dilalka aan loo marin qaabka sharciga ah ay xadgudub ku yihiin sharciyada caalamiga ah kuwa xuquuqda aadanaha iyo kuwa dawladda Soomaaliya u degsan xasan shire sheekh waa gudoomiyaha difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee qaaradda afrika
midka qaanuunka soomaalida u degan iyo midka gobolka ee afrika u degan iyo midka caalamiga dhammaantood waxay farayaan in loola dhaqmo dadkaasi inay yihiin marka koowaad dad aan dembi gelin oo aan lagu oogin maxkamad ayna ku cadeen inay dembigii galeen
waxaan la hadlay qaar ka mid a taliyayaasha lagu eedeynayay dilalkan dhacay ee aan maxkamadda loo marin ama sharciga loo marin waxay leeyihiin dadka aan la dagaalamayna waa shabaab shabaab dil bay geysanayaan qarax bay geysanayaan dad masaakiin ayay mar walba ayay bartilmaameedsanayaan wax aan dagaal ahayn iyo gacan ahayn oo naga dhexeeya ma jirto shabaab umana naxariisanayno
waxaa waa khaldan yihiin maxaa yeelay hadda waxaad ogtahay dad badan oo dhalinyaradaas ka mid ahaa oo qaarkood madax sare ay ahaayeen oo falal xagga damiirka bini aadamka uu diidayo geysan jiran ayaa dowladda intii isku diiday jagooyin waaweyn oo waddanka ka haya oo hadda la leeyahay maaragtay nabadgelyada iyo qayb ka yihi marka sidaad usoo dumato oo uga soo leexiso dadkan jilajah wareeriyey dhalinyarada ah aad usoo dunto dhanka wanaagsan waa inaad habdhaqankaaga u ahaadaa habdhaqan naxariis leh oo maaragtay oo aan ahayn qorkagoys degdega ayadan maaragtay maxkamada la iskeenin cadaaladdu waxay sugtaa dad fara badan oo cadaalad darro xataa u maqnaa ayaa dhici karaysa inay kasoo go-aan kooxahaasi oo hadday arkaan meesha inay cadaalad ka ogan tahay ay kusoo biiraan dhanka wanaagsan ee dowladda
galka baaristu waxa uu la xariiray wasiirka amniga ee soomaaliya maxamed abuukar islow oo ay hoos yimaadaan laamaha amniga balse kama uusan jawaabin dalabaadkii iyo telefoonadii aan u dirnay waxaanse la xariiray wasiirkii hore amniga cabdirasaaq cumar maxamed oo sidoo kale haatan ka mid ah guddiga arrimaha amniga ee baarlamaanka federaalka soomaaliya
horan arrimahaas waa arrimo runtii yani dhaca aniga natiji kiisas badan oo noocaas lamida waa arkay yani yayna jiraan waa waxa loo yaqaan extrajudicial killing yani qof isagoo aan maxkamadii la keenin laiska dilaayo ama laleeyahay waa shabaabe waana aragnay yani dad badan oo mas-uuliyiin oo arrimahaas ka hadlaya oo dhahayo yani shabaab meesha lagu qabtaa lagu dilo oo yani hadalkoodii lahaayo dad mas-uuliyiina ka tirsan hay-adaha amniga arrintaas waa arrin qalada qofka shabaabka marka lasoo qabtay wuxuu u baahan yahay in dembigii lagu cadeeyo in maxkamad la keeno in maxkamaddu ay xukunto oo yani xukunkaasna lagu rido in dembi iska dilo waa khalad yani iyadoo aana mashiin shuruucda waddanka
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas fikradihiina noogu soo dira emailkayga hmaruf@voanews.com
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
برنامج كتبت نولوشا وحا إذ اللسع تسين دونا أنيقو عبدالقادر سمكعب أه قضبضا آتكو مغلي دونتان وحا كمدا وربحين كسابسن بلشذي كدقنايد ميغا ديغا نذا داب إي وجار أو أبدنا حول دقاتر الرغورا أه أو هدى إسو بدلي بيرالي كدي مركي حوليه أي دقين جرين أي كغدا مادين أباريه كدفتي ديغا نذا سي iyo raisii ku saabsan gabar kamida qaxootiga Soomaalida ee ka kuma oo lagu casuumay tartan dhinaca xayeysiiska dharka dumarka oo lagu qabanayo dalka India. Bulshadii ku dhaqnayd deegaanada miyiga ee Dadaab iyo Wajeer oo u badnaa xoolo dhaqato reer guuraa ah ayaa hadda isu bedelay beeraley. Kadib markii xoolihii ay dhaqan jireen ay kaga dhamaadeen abaarihii ku dhuftay deegaanadaasi. Wariyaha VOA-da Cabdisalaam Salas oo booqday beeraha ay dadkan tabcadaan ayaa warbixintan ka soo diray Dadaab.
Bulshada ku dhaqan gobolkan qoyi bari ee dalka Kenya inta badan waa xoolo dhaqato noloshoodana waxay ku tirsan tahay dhaqashada ariga, geela iyo looda inkastoo xoolihii deegaanka sanadihii tagay ay abaartu saameyn badan ku yeelatay haddana bulshada deegaanka ayaa markan waxay bilaabeen tabcashada beeraha maadaama xoolihii ay ku dhaafeen abaarihii soo laabtay Cabdi Nuur Maxamed wuxuu beer ka abuurtay deegaanka Labasiigaale iyo qoyiga degmada Dhaab waxaan kula kulmay xilli oo beertiisa dhex taagnaa
magacaygu waxa waa Cabdi Nuur Maxamed waxaan joogaa Booliyaaya oo ka tirsan Dhaab ayaan joogaa waxaan ahay beerleyda halka degan saasay tahay hadda beerihii waan abuurnay maaragtay roobkii aan sugeynayna hadda ilaahay madaxiisa uu noo bilowday beerta hadda Cabsalaan oo arkaysa waxaan oo geeda gacantayda aan ku guray geedaha geed walba caligaroob markii beerta iga qabsay caligaroobki waan xidid siibay waan gubay markan geedki aan gooyay ka bacda dan waan gubay waa ka arkaysa inaad ku arto waan gubay geedii kulli wixii geedan ka gooyna ood aan uga dhigay alxamdulillaah hadda abuurkii waa abuuray digir iyo galley iyo qara saddexda nooc baan hadda ku bilaabay saddexdi noocna hadda waa ii soo dhasheen madaxoodi alxamdulillaah marka aniga oo macnaha Cabsalaan oo aad ugu niyad dheer beertan mid waxa had arkaysa waa war gacantaydan ku qoday Alla ilaahay waxaan ka gooyay ilaa 100 kontrad baan ka gooyay marka berigi hore oo dhulka roobka dii jiray abaar hortood beertan ku wareeban jiray hadda dhulkii abaar iska dhaceen
waa tahay Cabdi Nuur waxaan arkayaa in digirtii ay soo baxday inkastoo qaraha oo nuuli madaxa la soo bixin in bal ka waran dhulkan beerashadiisa iyo intifaaciisa
Cabsalaan oo inta kor muddo laga joogo 2008 inay taa malayni yaa beertan waxaan ka gooyay 120 xabbo oo qara ah iyo 100 loor oo galley ah yaa ka goostay meeshan meel ka carasansan oo galley wax walba oo fiican ma jir waa carasan wixii beeran jiray un baalala ay dadka maartay xoolo reer xoolo ku tageen oo reer beer ahayn maahina meeshan waa carasan beertan aad bay ugu wacan tahay nimcadadana waan soo cunnay marka alxamdulillaah
waa cashar liiq dhulkana waxaa waran xareedda waxaana ii muuqanaya mid ka mid a dadka deegaanka oo dhex taagan beertiisa wuxuu gacanta midig ku haystaa yaambo ugu horeyn fasax ayaan weydiistay si aan u galo beertiisa intaas kadib waxaan dhex maray sheekadan
hadda waxaan abuurayaa raashin waxaan ku abuuri rabaa galley waxaan abuuri rabaa qara waxaan ku abuuri rabaa shamuure baa la dhaho ayadana beertan waxaa la dhahaa Labasiigaale Fistan Youth Group baa la dhahaa waxaan bari war weyn baa ku
tahay xilligan waddanka waa barwaaqo oo meel kasta xaradii ay waran maxay taa marka dalagaad sigeerna oo beerta
waxaan doonayaa inaan abuuro galley shamuurey qara sisin baa la dhaho saliidda dhaliso wax fara badan oo kala duwan baan abuuri doonaa insha allah yaan ku abuurayaa wixii hore aan abuur biyaha iga gooyeen haddana waa ku celinayaa
waxaan socona aadanow in waddankan inta badan aan beeraha si weyn aan loo danayn oo dadka u badan yihiin xoolo dhaqato maxay tahay sababta kugu kaliftay inaad hawshan ku dhaqaaqdo
waxay ugu kalifay adduunkii hadda xoolaha la dhaqanaya ma jiraan dadka hore waxay la jiray xoolaha dhul lagu dhaqday haysteen dhulkii xoolaha lagu dhaqanaya dhan dadkii magaalaha laga dhigay madama dhulkii xoolaha lagu dhaqanayay ay baabay oo dhulkii dhan magaalada laga dhigay ceel ceel u muuqdo Kenya ay noqotay een meel lagu dhaqan karo xoolahi ma laha anay hadda waan jeclaa inaan xoolo dhaqdo abay xoolo soo dhaqanayay laakiin hadda waxa ugu kalifta durufta nolosha inay nolosha ka bedelanta u arkaa oo nolosha beerta ay ka dhawdahay xoolaha saa awdeed ayaan doonayaa inaan beertan aan tabcado ana kaliya imi group laba sigala fisan youth group dhahanay oo tira badan oo 12 ah nimba maalin buu iyo fali
way yahay bal ka waran marka een dhulkan tacabkiisa iyo qaabka uu xusaara
dhulka waxa weey malaha horta dhulka wabi markuu leeyahay ayuu fiican yahay dhulkan wabi malaha waxa weey wax la dhahayo seasonka roobka ayaa lagu awraa roob waqti roobka la way waqti roobka maadaama uu yahay roobka waxa hadda ka faa'iideysan rabnaa bii roobki warna weyn qodanto waa hor aan qodano weyn oo dhor war weyn baan oo qodan meesha wartaas ayaan doonaynaa inaan matoor yarna u yeela oo janga fayl dho matoorkaasaan biyaha kaga qaadanaynaa oolu saasan ku warabsan jirnaa markay bii u roob dhacdo dalag saasan ku goosan maa wuuna noo gooya dhulka maasha allah dhulkan xataa haddii baybay haddii biyo loo helo baybay guu ka bixi baybay guu bixi moos guu ka bixi cambalaa ka bixi biyi unba u baahan yihiin biyi unbaa koos gareen mau dhul aada u wanaag badan waay dhulkan oo fertilize soil eh dhulka waxaa waaye dhulka loogu talagala beeraha laakiin waxaa dhibkiisu waxaa waaye biyo la-aan oo biyaha haddii loo helo hataa matoor haddii loo soo jiido markaasa haddaan biyaha soo jiito ceelka soo saarto shidaal ku shurto waxaa ka bixina meeshan ma laha waa meel aada u wanaag badan waad arkaysaa ayadan carisa u taala adiga waa arkaysaa
ugu dambeyntii ma jiraan hay-ado idin caawiyey oo arrintan idin garab istaagay maadaama sidaa sheegtay meeshan biyaha ay cariri ka yihiin
hay-ad la dhahayo f f a oo dowladda kenya laan ka mid ah ayaa noo qoday wartan waxaana lagu siiyey raashin baa nalagu siin jiray dowladda kenya waxay noo keeneen akalka jaaba noo imaadeen marbay abuur noo keeneen laakiin hadda abuurkan anaa jaabkayga kasoo gatay abuurka hadda muuqday kuu muuqday arkayso anaa soo gatay oo lacagtayda kusoo gatay laakiin dowladda kenya nimana la dhahayo waxaa jiraan akalkaja nimanka ayaga ahaa baan doonayaa inaan daawadii lagu buufinaayo ee wixii aan ka raasado daawo lagu buufinaya jirtaa oo dalagga markuu soo baxo cayaan baa cunay kabajaanka iyo waxaan cunayin wixii lagu buufinaya inaan doontaan doonayaa
dadaalada beerta cashada ah kuma ee kala dhaabo keliya waxaan ka gudbay la tacaanka eelag dheera ee isku xirta labada county si aan wax badan ugu ogaado xaaladda dadka deegaanka ee ku dhaqan koonfurta wajeer inta aan sii socday waxaa ii muuqanayay wadada hareeraheeda beeraha yar oo ay ku mashquulsan yihiin qaar ka mida dadka deegaanka haddaba maxay yihiin dalagyada halkaasi laga beerayo waa kan cabdiraxmaan bilow oo ka mid ah odayaasha deegaanka
aada bay u jirtaa arrinta iyadeh waa lagu baraarugay beeraha aada bay u jirtaa beeraha waa lagu baraarugay haddii fasaladii ay biyaha gooli doonin dadka cabsina way haysaa cabsad fara badan baa haysaa waayo wakta dhexdeeda beeraha laga abuuray dad baa jiraal abuuray dad baa roobka hore markuu daay abuuray dadkii ayagaa marka way raji xun yihiin waxay u raji xun yihiin hadda biyaha qalabka waa maryuxda dhamba marka ma ogi in ceymo ilaahay siin doono iyo in kale laakiin waxay u eg tahay biyahan markay jiraan kadib beeraley inay dib abuuri doono waxaa la abuuraa inta badan horta baalkan maylonka watermelon aad baa la abuuraa waana la jecel yahay dadka way ka faa'iidaysteen waxyaalo badan way ku arkeen baalkaasi waa bahal macabilkiisa u fiican yahay shimbiraha iyo waxaasna maarata dadka kuma dhibaan inkastoo kashiidi iyo doofaari wax kugu dhibaa jiraan laakiin inta badan oo maaratay dadka wadankan hadda jooga laftan waxyaalaha jecel yihiin buu kow ku yahay baashan yareera shamuuri layira inkastoo iyadana aan laga karaynin shimbirta iyo balaayi libaaska ay dhibaysana waa labaalka saa oo kale sinsinta waa la bartay faa'iida ay leedahay sinsinta waxyaala inta badan ay dadka cayaha ku dhibin bay kamid tahay sida hadda geedka oo kale waa geed keliya meesha ku baxay mar hadhow hadduu keeno shimbir isaa kunu samaysan iyo ku badbaadi marka sinsinta aada baa loo abuuray waxyaalo badan baa lagu abuuray laakiin gilley baa la abuuray wax badan baa la abuuray wixii la cuni jiray qutulqaalik oo dhan baa la abuuray laakiin arrinta ayada way ballaarisay caqli lasaamay buu noqday dadka hadda waxay u badan yihiin xoolo dhaqata beeraley xoolo dhaqata beeraley bay dadku u badan yihiin beerihii waa la galay waa la tabcaday waa la abuurtay waa la dhadhamiyey waa la ogaaday faa'iido ay leeyihiin
dadka deegaankan waxay caan ku yihiin dhaqashada xoolaha waxayna weli yihiin kuwo aan wax badan ka aqoon tabcashada beeraha cabdinuure ayaa mas-uuliyiinta koontiga ka dalbanayo in bulshada la baraarujiyo si ay u noqdaan kuwo beeraha tabcada
markay noo imaatana waa u nala wareystaa waa nagala noqdaa wax dardargeli oo dib noogu soo noqonaya male dadku macnaha waa la baraarujiyaa qofku wax qabsanaya haddii la garab qabto qofku kalena wuu ku indheesan lahaa marka oo dadka niyadda loo dhiso marka kii wax qabsanayayne كي كلب يسأل هوس بس كل سيد عين مثلاً وهذا عصنا دولة أنك عصنا كونت دولة سرعة أنك عصنا هنا ينورش أنا أركتو بيرها أدي واحد قفصنا سنة جرب سيسو بيرتم والأركي ساسي وطالوا بير لقو نوران كرو ووفكم وحير تمر بان هيسا وحولي وانا قد مادين أبارا سلك نصارين نورشي دبكو حل سارين جراب اللي مركا دي مارتاي روح بالعادن هشدال بوكو شقيا دولة دا لحي كونتيا ومراحة كي عالي بنو قرنو وحان كعب سنين إلي معناها قرب نصيان تاسان آد أو عصنين
أبارا سنة نقوي سندية تغيي كتاينا قولك وقوي بري وحاكو حولة بيالي قوشيس بدن او ديغانكا وانا سببتا ها تنبلو شبكو قاسطي إني بيرا تب عدام عبد السلام سلس في او اي حالي هذا داب
Raisi Kustaabsan gabarka mida quxootiga Soomaalida Kaakuma oo lagu casuumay tartan dhinaca xayeysiiska dharka dumarka oo lagu qabanayo dalka India ayaa inoo soo socota balse haatan ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii dambi iyo codkii Xasan Cagaaran dambi aanu
dadaalay.
Intaas aan ku dhaafno heestaasi dambi iyo codkii Xasan Cagaaran. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
VOA.
Sanadihii u dambeeyay waxaa kor u kacayay gabdhaha Soomaalida ee leh hal abuurka, kuwaas oo caalamka ku soo kordhiyay waxyaabo bulshooyinka soo jiita. Qaarkood waxa ay soo mareen xeryaha qaxootiga ee Kenya oo ay ka jiraan nolol iyo duruufo adag. Haddana waxaa jira kuwa leh xirfado sare oo doonaya meelo ay ku soo bandhigaan. Hani Cabdigaas waxa ay ku barbaartay xerada Kakuma, waxayna hadda xayeysiisaa dharka. Dhowaan ayaa waxaa lagu casuumay tartan dhinaca hayeysiiska dharka oo lagu qabanayo dalka India. Wariyaha VOA-da Cabdicasiis Barrow ayay uga warantay goorta uu hamigan ku dhashay iyo nolosheeda.
Magacaygu waa Hani Cabdigaas oo ku magac dheer Hani Kurlibax. Waxaan ahay gabar ku soo kortay qaxootiga dalka Kenya ku dhisan. Waqtigayga inta badan aan ku soo qaatay waxa aan ku bartay in badan aan ku noolaa ka shaqeynayay.
Goorma ayaa nolosha qaxootinimada aad ku soo biirteen adiga iyo qoyskaaga?
Waxaan ku soo biirnay 2006.
Waa gartay. Marka iga sheeke, aan dib ku celiyo waliba, noloshaada qaxootinimada marka laga yimaado waxbarashadii aad heshay iyo dadaalkii aad ku bixisay intee gaaraya?
Walaahi horta the rest of my life ahead, wax badanna waan ka faa'iiday oo maanta heer walba taaganaya wax walba oon bartay waxaan xagga kasoo faa'iiday ahayd. Qaxootigayga waxaan kasoo bilaabay Dadaab oon ka diiwaan gashnaa, kadib waxaan usoo wareegnay Kakuma waxaan usoo wareegnay 2011. Waqtigayga waxbarashadayda xaggan ka bilaabay, istaasii dhammaystirtay xaggan deganeen. Marka
iskuulka ilaa iyo gaaskee ayaad gaartay, mise dugsi sare oo dhan xerada qaxootiga Kakuma ayaad ku dhamaysay?
Maya, kuma dhamaynin. Dadaab ayaan kusoo sameeyay oon ka diiwaan gashnaa. Secondarygayga halkaasaan kusoo bogay, primarygana waan ka bilaabay Kakuma oo waxaan ka dhiganayay 2 sano. Kadib xagga u noqday British system aan bilaabay KCSE exam-kayga halkaasaan kusoo sameeyay.
Waxaad leedahay labahan oo labadaba arrimaha bulshada la xiriira, mid waa saxaafad, midda kalena waa inaad noqoto gabar dharka xayeysiisa. Labadaba maxay sababtu ahayd inaad ku doorato?
Horta midda saxaafadda waxaa igu dhalisay waxaan arkay dad badan oo aan haysanin codka, oo cod u baahan wax u hadlo oo voiceless ah. Marka waxaa igu qasabtay waxaan arkay dadkaygoo dhibaataysan, dadkaygoo wax badan dadka caalamka aan la mid ahayn oo la soconin. So reasonka igu qasbaa wuxuu ahaa xagga saxaafadda inaan noqdo gabar lagu daydo, si dadkayga aan hadli karin aan cod u noqdoon adduunweynaha aan u bandhigo, khaasatan waliba dadka qaxootiga ah, sababta igu qasabtay. Midda kaloo labaad oo xayeysiinta xagga modelka, horta wax fashion ahaa jiro aan awal u qabsan jiray, marka photogenicna waan iska ahaa inta badan. Waqtiyada kamid ah baa waxaa jirtay audition aan ka qayb galay, then more training. That's why waxaa igu qasabtay marka Soomaaliya inaan matalo, cause waxaan arkay adduun weynaha sanad walbaba loo qabta dadalkan aan ku noolnahay kaleeto. Almost hadda waxaa ka baxday 3 qof.
Gabadhii ugu horreysay oo Kakuma joogta ama ku noolayd oo bilowday inay jeclaateen dharka ay xayeysiiso ma ahayd adiga, gabar baa kaaga horreysay taasoo dunida dhan laga aqoonsaday. Dhowaan waxaad rajaynaysaa sidaad ii sheegtay inaad ka qayb gasho bandhig dharka lagu xayeysiinayo India lagu qabanayo. Sidee bay arrimahaas kugu suura gashay?
Horta dadaal dheer aan u maray iyo waqtigayga inta badan aan geliyay, waxyaabo badan aan u maray, finally waan ku guuleystay oo inaan matalo dalkayga ano at the same time aan wadankayga joogin oo misna wadan kale xisheeyo aad noo soo dhaweeyaan joogo haddana aan doorbiday inaan wadankayga matalo si ay caalamka dunweynaha oo dhan ay ula qabsadaan si ogaado at least Soomaaliya maanta inaan leenahay dad talent leh oo wax qabsan kara aan nahay
waa garta marka aan arrimahaas oo dhan marka loo yimaado qaxootinimada iyo shaqada aad ku jirto runtii waa dad fara badan waxay isweydiinayaan sidee bay arrimahaas ku suura gali karaan haddana ma jiraan cid ku caawisa haddii ay noqon lahayd safaarad Soomaaliyeed iyo haddii ay noqon lahayd ba UNHCR maadaama aad qaxooti tahay hamigan aad leedahay cid kaaga cansiisa weli maad heshay
wallaahi maya caqabado badan baan kala kulmay hamigayga iyo riyadayda inaan maanta anoo gabar qaxooti ah misna aan soo bandhigo adduunweynahana caalamka aan la soo barbardhigo odow inay tahay beauty pageant waxa aan soo weli kamaan helin safaarad Soomaaliya ay caawiso Soomaaliya maan arkin weli
bulshada Soomaaliyeed inta badan ma yaqaanaa gabdhaha dharka xayeysiiya iyo kaalmaha bulshada ay ku dhex leeyihiin caalamka adiga bulshada Soomaaliyeed markaad u sheegtay arrintan inaad sameynayso waxyaabaha ugu badan oo kaani ahaan lagu weydiiyey maxay tahay
horta qolo walba si bay u fahantaa dadba qaar baa waxay ka aaminayaan inaad gaalowday qaar baa waxay ka aaminayaan inaad qaawinaysid balse ma ahan muhiimadda waxay tahay aniga waxaan ku doorbidaa waxay tahay inaan adduunweynaha tuso anigoo muslim ah misna aan dhaqankayga ka tegin diinteyda aan ka tegin asturnaanteyda aan ka tegin inaan wadan karo oon dhammaystiran karo aan adduunweynahana barlad aan tusi karo wax walba maanta nahay hadda Xaliima Aadan ayaa noogu jirto inta badan ayada high fashionkay sameysaa haddana maasha allah si qurux badan ayay u labisataa dalkeeda dadkeedana ay ku faanaa anigana marka waxaan rajaynayaa inaan daada saytka kale ka soo galo oo beauty agency-ga ahaan aan u tartamo
waalidiinta oo kale wax ay ku weydiiyaan ama arrimahaas la xiriira oo shaqadan hadda aad doonaysa inaad qabato ama aad ku dhex jirto ma jiraan oo su-aal waalidku ay ka weydiiyaan sida inay jooji ku yiraahdaan oo kale
waan kala imaan ka arkay caqabadooyin badan balse markii qof waliba horta waxaa tahay unbaad noqonaysaa waxaadan maanta ugu talagalin ma noqon kartid qofka nolosheeda inta badan garabkayga istaagan waa hooyaday
yaad kaga dayataa hawshan
waxaan kaga daydaa Iimaan Maxamed waa gabar Soomaaliyeed misna modelist ah waqti badanna kusoo jirtay xeer fiicanna ka gaartay inaan dib u soo celiyo sharafteenii awal Soomaaliya daasiyas ka hor aan lahayn inaan maanta dib u soo celiyo
haddii tartankan aad ku guuleysato aad intii uga qayb galayso xerada ka kuma oo aad qaxooti ka tahay maxaa sawira ay ka bixinaysaa islaada
wallaahi horta wax badan bay ka bixinaysaa weli maysan dhicin gabar qaxooti ah misna tartan misis u tartanto oo beauty pageant ah kolay meesha aan ka imina dad badan bay waxay u ahaan doontaa gabdho badan oo hadda cabsanayo oo hoos ku jiro codkooda iyo waxqabadkooda aan muujin karin ba waxaan u noqon doonaa albaabo badan aan u furfuri doonaa duu alla idmo
farintaada ugu dambeysa aad Soomaalida la wadaagaysa maxay tahay
waxa u dambeeya la wadaagaya waxay tahay maanta qof waliba wuxuu wada waa qarankiisa qaran mar hadduu meesha imaadana shaqsi iyo qabyaalad intaba ma taalo muhiimadda waxay tahay inaan qarankeena fiirino qof waliba qofka kaleeto maanta waxa uu uga fiican yahayna aan ku caawino waayo gacmo wada jir bay wax ku qabtaa
taasi waxay ahayd Hani Cabdi Gaas oo ka mid ah Soomaalida qaxootiga ee Kenya waxay u warramaysay wariyaha v o eda Dacsiis Barrow barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Joe Palca. U.S. President Donald Trump today shared the stage with the president of France, Emmanuel Macron. Always an item of contention is what the United